ขอโอกาสครับที่วัดโยมเอาต้นไม้มาให้เรื่อยๆฤดูนี้มันไม่เหมาะกับการปลูกต้นไม้ฝนไม่ค่อยจะมีแห้งแล้งพลารถกันไม่ไหวแล้วขยายพื้นที่ปลูกไปไม่ไหวแล้วงั้นโยมเปล่าๆการเอาต้นไม้มาถวายหน่อยมันเยอะเหลือเกินปลูกกันไม่ทันแล้วก็ปลูกแล้วโอกาสรอดในฤดูนี้ลำบากมันแห้งแล้งอีกเรื่องหนึ่งนะมีนี่เป็นเรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องแรกก็คือช่วงนี้งดเอาต้นไม้มาอีกเรื่องหนึ่งที่มาบวชเนี่ยขอบวชกันมีมาสมัครเรื่อยสมัครก็ต้องรู้หลักเกณฑ์นะช่วงนี้มาบวชที่วัดหลวงพ่อนะคิวมันยาวก็ดูตามคิวแล้วก็ดูคุณสมบัติคือเราไม่มีกุฏิเป็นร้อยๆหลังมันวัดครูบาอาจารย์รุ่นเก่าพระอยู่กันเป็นร้อยๆ200อะไรอย่างนี้สร้างตึกเป็นชั้นๆให้อยู่กันแน่นเลยที่นี่หลวงพ่อแยกพระแยกกันอยู่กุฏิหนึ่งหลังก็อยู่หนึ่งองค์มีพระที่อยู่ประจำ12-13องค์พระหมุนเวียนที่รับพวกเราได้อีกส่วนหนึ่งไม่ถึง10องค์เงินหลวงพ่อเลยไม่มีนโยบายที่จะรับคนที่จะบวชไม่ศึกถ้ารับมาแล้วในเวลาไม่นานจะเต็มวัดแล้วไม่สามารถให้โอกาสคนอื่นๆเข้ามาบวชเข้ามาเรียนก็เลยไม่ได้รับพระแบบบวชไม่ศึกบวชไม่ศึกก็ได้นะอยู่ในกำหนด3เดือนอะไร4เดือนอย่างมาก4เดือนก็ไปอยู่วัดอื่นบ้างวนเวียนกันไปเป็นวิธีอันนี้ของวัดบวรเขาใช้วัดบวรเป็นวัดใหญ่นะจุพระได้เยอะมากเลยก็ยังรับไว้ตลอดไม่ได้มาผ่องถ่ายมาวัดยานบ้างอะไรบ้างอยากบวชก็เห็นใจนะแต่ว่าทำไงจะเฉลี่ยโอกาสให้ทั่วๆกันเท่าที่จะทำได้วัดหลวงพ่อตอนนี้มีระบบเทมโพควารันทีนบวชเข้ามาแล้วกักตัว14วันเรายังไม่มีวิธีอื่นที่จะป้องกันโรคระบาดเอาไว้ฉีดวัคซีนกันจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่รวมกันค่อยไม่ต้องมากักตัวตอนนี้กักตัวกันก่อนถ้าจะมาก็ต้องรู้นะว่ามา14วันแรกถูกกักตัวไม่ต้องเสียอกเสียใจเมื่อก่อนก็มีองค์หนึ่งนะพอครบ14วันออกมาแล้วบอกจะไปอยู่ที่อื่นละงอนงอนโอ้ยงอนอะไรไม่ใช่ผู้หญิงซะหน่อยขี้งอนงอนก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อชอบนะงอนแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นเนี่ย พราะหลวงพ่อไม่ต้องรับภาระในการสั่งสอนคนขี้งอนสอนยากประเภทสอนแล้วก็ค้อนเราบ้างอะไรบ้างนี่โอ้ไม่ไหวฮะทุกวันนี้มันการภาวนานะสิ่งแวดล้อมมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยวัดทั้งหลายเนี่ยมันก็ถูกบ้านโยมเนี่ยเข้ามาชิดวัดกันไปหมดเลยแต่เดิมวัดจะอยู่ห่างหมู่บ้านอย่างวัดเราเนี้ยตรงสเปคครูบาอาจารย์เลยอยู่ห่างหมู่บ้าน2 กิโลเพราะฉะนั้นมาอยู่แรกๆสงัดนะเงียบนี่พอหลวงพ่อมาอยู่ตรงนี้นะหมู่บ้านก็ขยายคนก็มาเช่าบ้านมั่งมาเช่าห้องพักบ้างอะไรบ้างกิจการร้านค้าอะไรก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นต่อไปบ้านโยมก็คงก็มาชิดวัดวัดทางอีสานนะเมื่อก่อนเนี้ยอยู่ห่างทีทั้ง4-5 โลบิณฑบาตกันไกลไกลหมู่บ้านก็เข้ามาชิดวัดไปหมดเงินที่พระจะหลีกเล้นเนี่ยยากมากทางราชการเขาก็ไม่อยากให้พระเข้าไปอยู่ในป่าพระเข้าไปอยู่ในป่าแล้วโยมก็ตามเข้าไปแล้วไปสร้างหมู่บ้านในป่าก็เสียดายป่านี่พระหาที่อยู่ยากนะคล้ายๆช้างเหมือนกันช้างมันไม่ใช่สัตว์อยู่บนภูเขาตลอดเวลาที่พื้นราบคนแย่งไปหมดละช้างก็ลงมาบ้างอะไรบ้างถึงเวลาฤดูแล้งเนี่ยมันอดอยากมันต้องลงมาหาอาหารชาวบ้านทำไร่มันก็ไม่ช่วยกินยิงตายบ้างอะไรบ้างมันกระทบกระทั่งกันไปหมดละอย่างพระเราก็ถูกห้ามทำอะไรแทบไม่ได้เลยไปทุดงในป่าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้ไปอยู่ในเมืองไปบิณฑบาตเดี๋ยวนี้พอเป็นสังคมเมืองเช้าขึ้นมาอย่างถ้าอย่างหมู่บ้านเนี้ยเช้าขึ้นมารถโรงงานมารับคนไปหมดละไม่รู้จะไปบิณฑบาตกับพระภูมิเจ้าที่หรือไงไปบิณฑบาตตามตลาดโยมก็ไหว้อีกอยู่ไม่ใช่ที่ของพระไปบิณฑบาตในศูนย์การค้าก็ห้ามเข้าอะไรนะมันอยู่ยากนะอยู่ยากความเป็นอยู่ก็ลำบากพ่อก็เห็นใจพวกพระเราลำบากความลำบากที่น่ากลัวที่สุดก็คือพวกเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนี่แหละตัวร้ายเลยอยากดูอะไรก็ดูได้ดูไปดูมาไปดูรูปโป้ดูอะไรก็เสียหมดภาวนาลำบากใจไม่สงบหรอกแล้วพระเราเยอะเลยนะแต่วัดนี้ยังไม่เห็นนะมีเฟซบุ๊กของตัวเองคอยอัพเฟซบุ๊กไปเรื่อยๆวันๆก็คิดหาอะไรมาเขียนไม่ต้องพูดเรื่องภาวนาแล้วแค่พูดเรื่องรักษาศีลให้ดีก็ยากแล้วนี่ขนาดพระยังลำบากขนาดนี้นะโยมจะทำยังไงงั้นโยมส่วนใหญ่เนี่ยจะภาวนาไม่ไหวหรอกวันๆหนึ่งวุ่นวายเรื่องทำมาหากินอะไรมีแต่เรื่องเครียดเมื่อก่อนลำบากในเรื่องเดินทางด้วยจะไปทำงานที่ในกรุงเทพนะต้องเตรียมเวลาล่วงหน้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเหนื่อยในการเดินทางไปถึงที่ทำงานก็หมดแรงแล้วทำงานไม่ไหวช่วงหลังๆก็ดีขึ้นทำงานทางไกลได้มีรถไฟฟ้ารถอะไรนี่เยอะแยะไปหมดแต่ชาวบ้านระดับล่างก็ยังใช้ไม่ไหวมันแพงแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะต้องใช้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันก็รับไม่ไหวเหมือนกันถ้าทุกคนจะใช้คนก็ใช้รถเมล์ไปแบ่งๆกันไป ใครมีขีดความสามารถมีความจำเป็นแค่ไหนก็ใช้ที่เหมาะสังคมมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วแต่เดิมคนไทยไม่ลำบากมากนะมาทำงานในเมืองเนี่ยพอเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมากลับบ้านนอกมีท้องไร่ท้องนาอยู่ไปทำไร่ทำนาปลูกผักปลูกอะไรหากินได้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรยิ่งนานวันนะสังคมเกษตรแบบเก่านะมันหมดไปแล้วคนที่เข้ามาทำงานในเมืองเนี่ยมันตัดขาดถึงจุดหนึ่งมันจะขาดจากสังคมเกษตรถ้าตกงานเนี่ยจะทำยังไงมันจะไม่มีกินไปหาอะไรกินนะหาไม่ได้หรอกเนี่ยสังคมที่เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนถ้าเราไม่เข้าใจมันจะเครียดเราสร้างตึกสูงไว้เยอะแยะนะเวลาวิกฤตคนก็โดดตึกกันถ้าทำความเข้าใจนะโลกมันต้องเปลี่ยนจะไปคร่ำครวญถึงโลกในอดีตมันไม่มีมันไม่ย้อนกลับแล้วคิดถึงแหมบ้านเมืองยุคเก่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้นั่นก็เป็นภาพลวงตาอย่างพวกคนแก่นะชอบคิดว่าสมัยก่อนดีร่มเย็นเป็นสุขไม่จริงหรอกยุคโน้นหลังสงครามโลกเนี่ยเต็มไปด้วยโจรอยู่บ้านโจรปล้นอยู่ได้เรื่อยๆตำรวจอะไรปราบไม่ไหวหมดยุคโจรเยอะแยะนั่นก็มายุคอันธพาลเยอะแยะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ว่ายุคใดสมัยใดนะก็เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างโรคระบาดในเมืองไทยก็ไม่ใช่เพิ่งแค่มีโควิดนี่หรอกสมัยก่อนก็มีทั้งกาฬโรคมีทั้งอหิวาตายกันเยอะแยะโบราณถึงขนาดบอกนะปีละกาหาลงทำไมต้องปีละกาก็ไม่รู้ปีละกาคงจำไว้ถึงปีละกาที่อหิวาระบาดงั้นจริงๆแล้วชีวิตนะไม่ว่ายุคใดสมัยใดมันก็ทุกข์ถ้าเข้าใจมันแล้วก็ปรับตัวให้ได้เราก็จะอยู่กับมันคนไหนปรับตัวได้ก็อยู่รอดคนไหนปรับตัวไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้มันหลักที่ชาญดาวินบอกไว้เลยนะความอยู่รอดของไอ้พวกที่มันเหมาะสมอะ Survival of fittestเราจะไม่คล่ำครวญถึงอดีตอดีตดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ไม่เพ้อฝันถึงอนาคตที่ยังมองไม่เห็นแต่ว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วประเมินสถานการณ์ให้ดีว่าจะอยู่รอดกับเขาได้มันไม่เฉพาะบุคคลนะประเทศก็เหมือนกันอย่างบางประเทศนะอยากพัฒนาพยายามพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาอะไรไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งก็ตันตอนนี้หลายประเทศถึงจุดที่ตันแล้วนะอยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้วญี่ปุ่นไม่อยากเอ่ยชื่อหรอกนะอย่างญี่ปุ่นเนี้ยทำมาหากินลำบากนะคนลำบากมากเศรษฐกิจที่ว่าดีๆตอนนี้ก็ตกลงมาเรื่อยๆข้างบ้านเราก็มีเดิมเป็นที่ท่องเที่ยวเศรษฐกิจบูมเศรษฐกิจดีมากๆเข้าถึงจุดหนึ่ง ก็หยุดชะงักอยู่ในกฎของอนิจจังเหมือนกันบ้านเราตอนนี้ก็เป็นละค่อยๆเริ่มละเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีถึงจุดหนึ่งก็ตันไม่รู้จะทำมาหากินอะไรกันก็ต้องย้ายฐานการลงทุนไปหาประเทศอื่นต่อคนไทยเองนะก็ย้ายการลงทุนไปอยู่ประเทศอื่นไม่ใช่น้อยในคนที่เหลือเนี่ยพวกไม่มีทางจะไปนะลำบากเพราะฉะนั้นวันข้างหน้าเนี่ยชีวิตเราต้องเตรียมพร้อมที่จะลำบาก อันแรกเลยทำความเข้าใจก่อนทุกสิ่งทุกอย่างไม่คงที่หรอกในหลวงองค์ก่อนท่านสมเป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านว่างั้นท่านเป็นไม่เป็นหลวงพ่อไม่มีปัญญารู้หรอกครูบาอาจารย์มักจะพูดว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านสอนธรรมะสำคัญให้ลูกหลานทั้งหลายนี่คือคำว่าพอเพียงถ้าเราอยู่อย่างพอเพียงยังพออยู่เด่นได้แต่ทุกวันนี้เราถูกเราให้บริโภคเยอะๆแข่งกันบริโภคมันอยู่ไม่ได้หรอกถึงจุดหนึ่งก็ตันเอาเงินที่ไหนไปบริโภคก็มีแต่หนี้เต็มไปหมดเมืองไทยที่บอกว่าหนี้เยอะหนี้เยอะนะเทียบกับประเทศอื่นแล้วหนี้น้อยหนี้ยังไม่เยอะหรอกอยู่ในระดับกลางๆล่างๆด้วยซ้ำไปประเทศอภิมหาอำนาจบางประเทศหนี้สินสองเท่าของรายได้ประชาชาติในแต่ละปีมีหนี้สองเท่าร่วมความแล้วก็คือที่ไหนมันก็ลำบากว่าพยายามฝึกตัวเองรู้จักคำว่าพอก็จะพออยู่ได้คนเรากินข้าววันหนึ่งกี่จานอาหารที่กินจริงๆไม่มากหรอกเสื้อผ้าชุดหนึ่งใช้ได้ตั้งหลายปีรู้จักใช้ไม่ใช่ตามแฟชั่นอาหารเครื่องนุ่งห่มยานะจำเป็นต้องใช้ต้องซื้อที่อยู่อาศัยไม่ต้องหรูหราหลายคนสร้างบ้านใหญ่โตนะแล้วไม่มีคนอยู่บางคนมีบ้านทั้งหลายหลังไม่มีคนอยู่หรอกบ้านเอาไว้ทำอะไรมีเศรษฐีคนหนึ่งบ้านหลังนี้เอาไว้เก็บเสื้อผ้าเสื้อผ้าเยอะเก็บในบ้านหลังเดียวไม่พอนะต้องทำบ้านไว้หลังหนึ่งซื้อที่ซื้อบ้านคนเราใช้เสื้อผ้าเท่าไหร่กันอาหารกินเท่าไหร่กันในพระไตรปิฎกก็มีนะเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิเกี่ยวกับจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งตอนหลังก็คือมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านบอกท่านเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีอาหารที่จะเสวยได้วันหนึ่งเป็นพันพันจานท่านก็กินได้วันละจานกินได้ไม่กี่นิดเดียวอาหารมื้อหนึ่งที่คนจะกินได้ในหนึ่งวันเสื้อผ้าเครื่องประดับมีมากมายก็ใช้ได้ครั้งละชุดมีสนมกำนันเยอะแยะนะท่านก็อยู่กับผู้หญิงได้ครั้งละคนอย่างเงี้ยท่านบอกว่าท่านเห็นแล้วนะถึงจะมีมากก็เป็นภาระมากแต่ว่าไม่ได้บริโภคจริงอย่างเราแข่งกันรวยนะแล้วก็หวังว่าจะได้บริโภคเยอะมันบริโภคไม่ได้จริงเพราะขีดจำกัดของร่างกายเราเนี่ยมันได้แค่นี้มีเงินซื้อของกินเยอะมันก็กินได้แค่นี้แหละถ้าเป็นพระนะก็กินวันละบาทมีบาทอยู่ใบเดียวก็กินแค่นี้วันละบาทเท่านั้นใครกินหมดบาทก็ท้องแตกตายแล้วนะที่จริงกินนิดเดียวกินสลึงเดียวนะเทียบในบาทนั้นนะกินก้นบาทนิดเดียวเองทำไมพระกรรมฐานใช้บาทใหญ่ๆท่านไม่อยู่ติดที่ท่านย้ายที่เร็วบาทนั้นคือกระเป๋าเดินทางมีบาทไปไหนเอาข้าวของใส่ในบาทหิ้วไปมีกรดอีกงานนึงกาน้ำอีกใบหนึ่งก็ไปแค่นั้นแหละไปกลางกรดนะเคยมีนะคนไปฟ้องพระสังฆราชองค์หนึ่งท่านสิ้นไปนานแล้วบอกพวกพระกรรมฐานเนี่ยมันทำผิดศีลผิดธรรมไม่อยู่วัดเที่ยวมาร่อนเร่อยู่อะไรเงี้ยท่านฉลาดนะท่านไม่ได้ฟังที่เขาฟ้องแล้วก็เล่นงานพระกรรมฐานนะท่านออกมาเดินธุดงค์ด้วยเลยมาอยู่กับพระป่าทางเมืองจันเนี่ยมั้งจันกงมาอะไรพวกนี้นี่ฝนมันตกแล้วก็นั่งอยู่ในกรดท่านนะฝนตก พอฝนหยุดเนี่ยท่านออกจากกรดมาเจอเนนองนั้นตอนหลังก็โตขึ้นมานะเป็นสมเด็จอีกองค์นึงเพิ่งสิ้นไม่นานนี้เห็นเนนเนี่ยผ้าผ่อนไม่เปียกเลยถามว่าทำยังไงมีเนนบอกมีคาถากันฝนคาถากันฝนเห็นฝนจะตกจริงๆนั้นก็เปลี่ยนไปนุ่งผ้าอาบน้ำฝนสบงจีวรสังฆติเนี่ยยัดใส่กระบาดเอาไว้ปิดฝาไว้แค่นี้ไม่เปียกละพอฝนหยุดก็มาเปลี่ยนผ้าแห้งๆมาใส่ท่านบอกฉลาดนะพระกรรมฐานเนี่ยไม่ได้ดูอะไรโง่งมงายนึกว่าพระกรรมฐานจะบอกว่าพอฝนมาก็ท่องคาถาฝนไม่ตกใส่อะไรไม่เปียกอะไรเงี้ยนะท่านมาคลุกคลีนะท่านก็เข้าใจพระกรรมฐานไม่ได้โง่งมงายอยู่ไปเรื่อยๆนะค่อยๆภาวนาฝึกตัวเองต่อไปมันจะมีสติมีปัญญามีปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่ร่ำร้องคร่ำครวญมีปัญหาเกิดขึ้นก็แก้ไขด้วยสติปัญญาเนี้ยจะเปียกฝนนะเอาผ้าใส่ในบาตรนี่แก้ปัญหาด้วยสติปัญญาไม่ได้จุดธูปบอกพระพิรุณให้ไปตกที่อื่นอะไรเงี้ยไม่ได้ทำถ้าเราอยากมีความสุขนะก็รู้จักพอมีชีวิตเบสิกมินิมัมนิดนะมีแค่นั้นจริงๆก็พอแล้วนะพระพุทธเจ้าสร้างสังคมพระขึ้นมาสังคมพระเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ว่าอยู่ยังไงละพอพวกเราไปบิณฑบาตมาข้าวไม่พอมีแม่ครัวช่วยทำให้เราก็ยังฉันได้วันละครั้งอยู่งั้นนะก็ได้แค่นั้นนะอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้จีวรชุดหนึ่งชุดหนึ่งหลวงพ่อใช้ทั้งหลายปีไม่ได้สิ้นเปลืองถ้าเราอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ต้องเป็นหนี้อยู่อย่างสบายสบายถ้าเป็นโยมมีเสื้อผ้าสองชุดสามชุดอะไรแค่นี้ก็พอแล้วกินไม่ต้องไปกินหรูหราอะไรกินอาหารพออยู่ได้ไม่สิ้นเปลืองมากพยายามฝึกตัวเองให้รู้จักพอวิธีที่จะฝึกให้พอนะคือคอยรู้เท่าทันใจของตัวเองตรงที่ไม่พอนะเพราะความอยากมันมากความอยากมันครอบงำเรางั้นเราหัดรู้เท่าทันใจของเราไว้ใจมันมีความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันมันถ้าเรารู้ทันตัณหาคือความอยากที่เกิดขึ้นในจิตใจเราพอเรารู้ทันนะตัณหามันเป็นโลภะมันเป็นกิเลสตรงที่เรารู้ทันคือเรามีสติตัณหามันจะดับพอความอยากมันดับแล้วเนี่ยจิตจะมีสติมีปัญญาขึ้นมานะจิตเป็นกุศลแล้วมันก็จะรู้อะไรควรอะไรไม่ควรไม่ใช่ทำตามอยากไปเรื่อยๆไม่รู้จักลิมิตงั้นชีวิตเท่าไหร่ก็ไม่พอจนตลอดมีเงินเดือนตั้งหลายหมื่นหรือมีเงินเดือนเป็นแสนก็ยังเป็นหนี้เพราะบริโภคเกินแต่ถ้าเราภาวนาเป็นเราวัดใจตัวเองเลยความอยากมันเกิดเราห้ามมันไม่ได้หรอกแต่เรารู้ทันมันความอยากนี้สมเหตุสมผลไหมถ้ามันไม่สมเหตุสมผลนะสติเราระลึกรู้ไปที่ความอยากมันดับแล้วสติปัญญามันก็พิจารณาควรทำหรือไม่ควรทำตามที่มันอยากพิจารณาดูอย่างมันอยากกินข้าวอย่างเงี้ยมันหิวอ่ะใจมันอยากกินข้าวขึ้นมาร่างกายมันก็อยากมันต้องการท้องร้องจับจับใจก็อยากได้อาหารเรามีสติรู้ลงไปเลยแต่สังเกตนะเวลาหิวข้าวชอบคิดถึงอาหารโน้นอาหารนี้อุตลุดเลยนะ คิดอาหารนานาชนิดเลยไอ้นั่นก็อยากกินไอ้นี่ก็อยากกินเยอะแยะไปหมดเลยตัวนี้มีสติรู้ลงไปพอเรามีสติถ้ากิเลสมันจะดับตัณหามันดับมันจะเหลือแต่เหตุผลละสมควรกินก็กินหรือถ้ามันหิวก็กินหรือเรานั่งสมาธิอยู่หรือเดินจงกรมอยู่ดึกมากมันง่วงง่วงนะใจมันจะอ่อนล้าร่างกายมันเพลียแล้วใจมันจะอ่อนไปด้วยขี้เกียจอย่างเงี้ยเรามีสติรู้ลงไปเลยรู้ลงไปที่ความขี้เกียจความขี้เกียจดับนะถ้าร่างกายยังอิดโรยยังง่วงอยู่นั้นร่างกายต้องการพักผ่อนก็ไปนอนซะเนี่ยหัดดูตัวเองไม่ใช่ง่วงขึ้นมาก็นอนเลยไม่มีสติมีปัญญามันขี้เกียจนะแล้วก็นอนลงไปเลยตะกร้าแล้วก็กินเข้าไปเลยนะดังนั้นเรียกว่าเราไม่รู้จักการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัตินะการนอนมากก็คือโลภมากนะกินมากก็โลภมากเกินจำเป็นนอนเกินจำเป็นก็คือโลภมากกินเกินจำเป็นก็โลภมากงั้นมีสติมีปัญญาไว้เราก็จะกินเท่าที่จำเป็นใช้เท่าที่จำเป็นจะอยู่สบายสบายมีสติมีปัญญานะเราก็จะบริโภคใช้ทรัพยากรเนี้ยลดลงแค่ล้างหน้าเนี่ยหลวงพ่อเห็นบางคนล้างหน้านะในวัดเราไม่มีหรอกแต่ว่าโยมมีเยอะเลยเปิดก๊อกไว้แล้วก็ล้างหน้าไปเรื่อยๆน้ำที่เธอล้างหน้าเนี่ยพอที่เราจะอาบวันหนึ่งเลยก็จริงๆตักใส่ขันไว้นะล้างหน้าใช้น้ำขันหนึ่งสองขันแค่นี้ก็พอละแต่ว่าทรัพยากรที่เปิดทิ้งไปเรื่อยๆอย่างบางคนแปรงฟันนั้นก็เปิดก๊อกทิ้งไว้นี่นะทำลายทรัพยากรของส่วนรวมไปเท่าไหร่น้ำมันไม่ค่อยจะมีนะเรียกบริโภคแบบไม่มีสติปัญญาค่าน้ำก็แพงเพราะฉะนั้นเรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันจิตใจตัวเองไว้เวลามันจะทำอะไรนะดูมีเหตุมีผลก็ทำไม่มีเหตุมีผลก็ไปทำมันฝึกตัวเองให้มันชินถ้าเราฝึกแล้วต่อไปนะกระทั่งอย่างเปิดพัดลมทิ้งเราก็ไม่เปิดหรอกถ้าไม่จำเป็นนะเราไม่ได้ใช้เราไม่เปิดหรอกหลอดไฟเราก็ไม่ได้เปิดถ้าเราไม่ได้ใช้แสงในวัดเรากลางคืนเนี่ยสังเกตนะกลางคืนจะมืดมืดกลางคืนเราไม่ได้ทำอะไรที่ต้องใช้แสงสว่างมากมายนั่งสมาธิอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้ไฟอะไรเนี่ยถ้าเรารู้จักบริโภคตามความจำเป็นนั่นคือคำว่าพอนี่พอในด้านบริโภคก็ต้องมีพอในด้านการผลิตการทำมาหากินทำไงจะเพิ่มความสามารถในการทำมาหากินของตัวเองค่อยๆฝึกนี่สำหรับโยมนะพระไม่ได้มีหน้าที่ทำมาหากินพระมีหน้าที่ภาวนาเราฝึกตัวเองทุกวันทุกวันนะไอ้ที่ควรใช้ก็ใช้ไม่ควรใช้ก็ไม่ใช้หนี้สินอะไรมันก็จะลดลงได้ไม่งั้นบริโภคแข่งกันนะยังไงก็จนรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงคนเป็นหนี้เยอะน่าภูมิใจไหมประเทศอย่างนั้นหนี้ครัวเรือนเยอะแยะไปหมดที่เป็นหนี้เราก็ไม่รู้จากเหตุผลอีกตอนบริโภคนะบริโภคเพลินแข่งกันตอนจะใช้หนี้ก็คล่ำครวญนี่บางพวกถึงขนาดประกาศเลยนะเมื่อก่อนมีพวกครูเนี่ยเป็นหนี้เยอะประกาศว่าจะเลิกใช้หนี้มันทำถูกหรอไม่ถูกงั้นทำอะไรนะมันมีเหตุมีผลนะคำว่าพอเพียงนะพอเพียงคือเรามีเท่านี้เราขยายการผลิตของเราได้เท่านี้เราก็อย่าบริโภคให้เกินนี้บริโภคเท่าที่จำเป็นแล้วเราจะอยู่ไ อย่างพวกเราอยู่ในวัดรู้สึกไหมเรากินอาหารนิดเดียววันวันหนึ่งน้อยกว่าที่เราคิดตอนเป็นโยมเราคิดว่าเรากินอะไรเยอะแยะนะจริงๆนิดเดียวที่กินได้งั้นเรามีสตินะคอยรู้เท่าทันตัณหาเกิดขึ้นในจิตในใจรู้ทันไปตัณหาจะดับก็จะเหลือเหตุผลอะไรควรทำก็ทำพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราอดอยากทรมานร่างกายไม่ได้สอนว่าต้องอดกินอดนอนอะไรเงี้ยให้ตัวเองลำบากแล้วภาวนาดีอันนั้นเรียกว่าอัตตากิลมัฏฐานุโยคแต่ท่านก็ไม่ได้ให้เราปลนเปลือหาความสุขเสพไปเรื่อยๆไอ้นั่นเป็นกามสุขาริการุโยคคารวะก็ต้องรู้จักนะกามสุขาริการุโยคคล้อยตามกิเลสไปเรื่อยๆไม่ได้เรื่องหรอกจิตใจยิ่งอ่อนแอบทบ้าเลือดขึ้นมาจะภาวนาก็บังคับตัวเองเคร่งเครียดไปเลยบางคนภาวนาผิดนะภาวนาจนเป็นบ้าอะไรนั้นภาวนาผิดเคร่งเครียดเกินไปทางสายกลางมันมีอยู่ศีล5รักษาไว้นะทางสายกลางทุกวันพยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้จิตใจได้สงบพักผ่อนบ้างไม่ใจดิ้นเร่าๆวิ่งพล่านไปเรื่อยๆเหมือนหมาขี้เลื้อนวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งแล้วก็เกาเกาเกาแล้วก็วิ่งต่อไปอีกใจของคนที่มันไม่ได้ภาวนาเหมือนหมาขี้เลื้อนอ่ะคันทั้งวันมันคันด้วยอะไรมันด้วยตัณหามันอยากใจมันคันอยากโน้นอยากนี่ไปเรื่อยมันคันยุบยิบยุบยิบไปเรื่อยมันก็วิ่งพล่านไปทั้งวันสิ่งที่ได้มาก็คือความทุกข์นี่เราคอยรู้เท่าทันไปนะตัณหาความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันถ้าฝึกแค่นี้มันเห็นจะยากตรงไหนเลยบางคนหลวงพ่อสอนแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะบางคนหลวงพ่อก็บอกให้ดูเวทนาสามอย่างเองสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ฝึกอย่างนี้นี่วันนี้เหลืออันเดียวแหละใจมันอยากก็รู้อยากก็รู้อยากก็รู้ไปเรื่อยใจมันจะค่อยๆฉลาดขึ้นเหลือเหตุผลในการดำรงชีวิตอยู่ค่อยๆภาวนาไปฝึกทุกวันทุกวันเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ดีถ้าเราไม่อดทนตามใจกิเลสไปเรื่อยๆไม่มีวันดีอยู่ในทางโลกก็เต็มไปด้วยความทุกข์วุ่นวายยังต้องแข่งกันแต่งตัวรวยมากๆนะจะออกงานสังคมเครื่องเพชรก็ต้องใช้ชุดเดิมไม่ได้อายเขาเดี๋ยวเขาว่าจนอะไรเงี้ยต้องมีหลายๆชุดยุ่งสู้พวกเราไม่ได้นะไม่มีสักเม็ดหนึ่งเราก็ไปไหนแล้วก็แต่งชุดของเราอย่างเงี้ยสบายเพราะฉะนั้นเวลาจะพัฒนาตัวเองนะขั้นแรกถือศีล5ไว้แล้วก็ฝึกจิตฝึกใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเวลาที่เหลือก็ค่อยอ่านใจตัวเองไปใจมีความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันมันอยากแล้วก็รู้ทันไปถ้ามันอยากแล้วไม่รู้ทันนะมันจะไปยึดอย่างเมื่อวานพูดเรื่องยึดให้ฟังยึดสี่อย่างนะถ้ามันยึดเมื่อไหร่มันก็จะดิ้นนะคราวนี้ตรงที่ดิ้นเรียกว่าภพใจมันก็สร้างภพขึ้นมาไม่มีภพขึ้นมานะมันจะมีตัวเราขึ้นมาไม่มีตัวทุกข์มีเราเป็นผู้แบกหามความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีตัณหาเรารู้ทันตรงนี้นะไม่ปรุงต่อปฏิจจสมุปบาทตรงนั้นก็หยุดตรงนั้นแต่ว่าการภาวนาจะมาหยุดตรงแค่รู้ตัณหาเรื่อยๆไม่พอหรอกค่อยๆพัฒนาไปนะถึงจุดหนึ่งจะเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วมาละอวิชชาได้สำหรับใดที่ยังมีอวิชชาตัณหาก็ยังเกิดอีกถ้าทำลายอวิชชาไปตัณหาก็ไม่เกิดอีกเพราะไม่มีเชื้อที่จะเกิดตรงหลวงพ่อเห็นเชื้อเกิดนะหลวงพ่อยังเป็นโยมอยู่นะเพราะฉะนั้นภาวนาหลวงปู่ดูลย์สิ้นไปแล้วล่ะ คือไปกราบเรียนหลวงปู่เทศผมเห็นจิตที่เป็นต้นกำเนิดละมีจิตตัวรู้นี่เองนะเสร็จแล้วมันก็ปรุงความคิดขึ้นมาปรุงความคิดขึ้นมานี่กิเลสมันก็แรงขึ้นมีตัณหาเกิดขึ้นมีความอยากที่จะทำตามใจกิเลสตัณหาไม่ใช่ของดีอะไรหรอกนะมันทำตามใจกิเลสนะโลภะเกิดใช่ไหมก็เกิดตัณหาอยากมีอยากได้อยากเป็นโทสะเกิดก็เกิดตัณหาอยากไม่เป็นอยากไม่มีอะไรเงี้ยเนี่ยภาวนาไปเห็นเลยโอ้ใจมันมีเชื้ออยู่ในตัวจิตนี่เองมันผลักดันให้เกิดความปรุงแต่งตอนนั้นยังไม่รู้จักนะอวิชชาปัจจยาสังขาราตอนนั้นภาวนาอย่างเดียวไม่ได้เรียนปริยัติอ่านแต่พระไตรปิฎกอะแต่ว่ามันไม่แจ้งหรอกว่านี่มันคือปฏิจจสมุปบาทเห็นนะมันมีที่จิตเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในมันผลักดันให้เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาพอมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมานั้นใจมันก็เกิดกิเลสขึ้นมาเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดความดิ้นรนของใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาไปกราบเรียนหลวงปู่เทศบอกผมเห็นจิตต้นกำเนิดแล้วล่ะจะทำลายมันได้ยังไงหลวงปู่บอกภาวนาไปอ่ะถึงเวลามันก็ทำลายเองแหละถึงเวลาที่มันพอมันยังไม่พอมันก็ทำลายไม่ได้อยู่ๆไปสั่งให้ทำลายทำลายไม่ได้แต่เพราะงั้นจริงๆนะเมื่อกิเลสมันจะผลักดันให้เราคิดโน้นคิดนี่นะยิ่งคิดกิเลสก็ยิ่งแรงยิ่งอนุสัยต่างๆเนี่ยผลักดันให้เราคิดกระตุ้นให้คิดแล้วกิเลสก็แรงขึ้นมากิเลสแรงขึ้นมาเรารู้ไม่เท่าทันตัณหาก็เกิดตัณหาเกิดเรารู้ไม่เท่าทันอุปาทานคือความยึดถือก็เกิดยึดถืออะไรยึดถือร่างกายกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกายยึดถือความคิดความเห็นยึดถือระเบียบแบบแผนวิธีปฏิบัติต่างๆยึดถือว่ามีตัวเราของเราสิ่งเหล่านี้ตามมาทันทีที่ยึดถือนะใจมันจะดิ้นเดี๋ยวมันมีความยึดถือในกามในกามคุณนะใจมันจะดิ้นแสวงหากามที่ชอบใจนะเจอที่ไม่ชอบใจก็ดิ้นจะหนีหรือเรามีความคิดความเห็นอย่างเนี้ยใจมันก็ดิ้นดูหลายๆคนน่าสงสารนะอย่างถ้าดูข่าวเห็นแล้วสงสารเลยมีอยู่มีกินมีอนาคตนะเรียนหนังสืออะไรเงี้ยได้ดีกว่าคนอื่นเขามีโอกาสอะแต่มีความคิดรุนแรงขึ้นมาดิ้นรนทำอะไรวุ่นวายนะสุดท้ายไปนั่งในคุกไปนอนในคุกนะความทุกข์นี่มันหามาเองนะหามาด้วยความคิดของตัวเองด้วยความยึดถือในความคิดความเห็นที่จริงเรามีความคิดความเห็นอย่างนี้เราก็นำเสนอไปถ้าสังคมเขาเห็นด้วยวันหนึ่งมันก็เปลี่ยนแต่ถ้าเราคิดอยู่คนเดียวสังคมเขาไม่เห็นด้วยมันฝืนอยู่ไม่ได้อยู่กับคนอื่นเขาไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ในที่จำกัดคือในคุกว่าอยู่ในสังคมกว้างๆอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรใจมันทนไม่ได้ใจมันอยากมากเลยที่จะให้ทุกคนยอมรับความเห็นของเราความคิดของเรานี่แหละถูกคนอื่นคิดผิดคนอื่นหลงผิดคิดอย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไงคนอื่นมันโง่ทั้งประเทศนะเราคิดถูกอะไรเงี้ยยึดถือความเห็นของตัวเองนะเราอยากอย่างโน้นอย่างนี้ก็ดิ้นเล่าไปนะความวุ่นวายมันก็เกิดคนที่วุ่นวายคนแรกคือตัวเองนั่นแหละหาความสงบสุขไม่ได้พระพุทธเจ้าจริงๆก็เป็นมรรคปฏิวัติสังคมนะท่านปฏิวัติด้วยวิธีของท่านท่านเกิดมาในสังคมที่ท่านเห็นนะสังคมนี้เต็มเลยด้วยความเหลื่อมล้ำ มีระบบวรรณะมีอะไรที่แตกต่างกันมากมายแล้วเป็นสังคมที่ไม่มีเหตุมีผลอะไรเชื่ออะไรงมงายท่านปฏิวัติสังคมการศึกษาจนได้แจ่มแจ้งในธรรมะขึ้นมาแล้วท่านก็พบว่าท่านไม่แก้สังคมใหญ่ทั้งหมดไม่ได้หรอกเพราะมนุษย์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากมายแต่ละคนนั้นมีกรรมเป็นของตนกรรมจัดสรรมามันคิดได้อย่างนี้มันทำได้แค่นี้แหละแต่คนไหนซึ่งอินทรีย์มันแก่กล้าเนี่ยท่านก็ดึงผู้นี้ออกมาสร้างสังคมพระสร้างอะไรขึ้นมาขยายไปที่อุบาสกอุบาสิกาอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เกิดความเปลี่ยนแปลงมันเป็นการปฏิวัติในสังคมเลยระหว่างสังคมที่คิดว่ามีพระเจ้าท่านปฏิวัติมาสู่การไม่มีพระเจ้าทำไมท่านทำได้ระหว่างสังคมที่เหลื่อมล้ำท่านบอกว่าทุกคนเสมอภาคกันอย่างเกิดในวันหน้าไหนมาบวชก็เสมอภาคกันนี่มันเป็นการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่นะแต่ทำไมสังคมไม่จราจรท่านมีวิธีการของท่านและการที่ห้าใช่ไหมต้องการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยเลิกทาสท่านเริ่มการเลิกทาสเนี่ยตั้งแต่ขึ้นครองราชใหม่ๆเลิกทาสสำเร็จตอนครองราชมานานแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆทำอะไรที่ดีก็ค่อยๆนำเสนอไปค่อยพัฒนาไปอเมริกาต้องทำสงครามเลิกทาสของเราไม่มีเมืองไทยจริงๆเราไม่ได้กดขี่ทาสเท่าไหร่หรอกคำว่าทาสทาสเนี่ยฝรั่งมันกดขี่คนไทยไม่ได้กดขี่เพราะเรามีวัฒนธรรมของพุทธงั้นจะวาดภาพว่าทาสถูกทำร้ายทาสเมืองไทยอ่ะจำนวนมากนะไปขายตัวเองเป็นทาสนะอยากเป็นทาสตอนจะเลิกทาสเนี่ยทาสร้องไห้เลยไม่อยากเลยไม่อยากจะพ้นจากความเป็นทาสเนี่ยสังคมมันไม่ใช่ไปลอกฝรั่งมาแล้วว่าโอ้ทาสไม่ดีระบบทาสในเมืองไทยเลวร้ายเหมือนในยุโรปในอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่งั้นต้องรู้จักนะมีสติมีปัญญาหน่อยใช่เชื่ออะไรงมงายตามกันไปการเปลี่ยนแปลงนะยังไงก็เปลี่ยนแปลงเพราะไม่เคยมีอะไรหยุดนิ่งในโลกนี้แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนะต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่เปลี่ยนตามใจกิเลสตามทิฏฐิมานะของตัวเองตามตัณหาของตัวเองแล้วรู้จักใช้เหตุผลนะสังคมจะสงบสุขกว่านี้บ้านเมืองก็จะร่มเย็นกว่านี้ก็จะมีความสุขร่วมกันการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองที่ทำให้คนเรามีความสุขร่วมกันได้มีความสุขมีความสงบพระพุทธเจ้าก็สร้างสังคมพระขึ้นมาเป็นตัวอย่างถ้าเราเป็นพระจริงๆนะพระที่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริงๆเราจะรู้เลยสังคมพระเนี่ยสงบสุขจริงๆที่ไม่สงบสุขก็คือที่จิตของเรานี่เองนะอยู่ตรงไหนมันก็ไม่มีความสุขไม่มีความสงบมันเหมือนหมาขี้เลื้อนนะอยู่ตรงไหนก็คันถ้าใจเราฉลาดนะเรามีตัณหาแล้วมีทิฏฐิมานะแล้วรู้ทันเข้าไปเลยเราก็ไม่เป็นหมาขี้เลื้อนไม่ขันไม่ต้องดิ้นเร่าอารวาสเห่าโน้นเห่านี้ไปเรื่อยเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองไปทำความเข้าใจชีวิตเข้าใจจิตใจตัวเองมันจะเข้าใจโลกมันจะอยู่กับโลกได้โดยที่ไม่ทุกข์หรือทุกข์ก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์น้อยเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงสั้นลงเนี่ยธรรมะช่วยเราตรงนี้แหละต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะเราก็ใช้เวลาไม่นานในการปรับตัวได้ถ้าเราไม่มีธรรมะเราปรับตัวยากจะสู้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิอะไรพวกนี้สู้มันไม่ไหวจะให้คนอื่นปรับตัวเข้าหาเราอย่างเดียวเมื่อวานเทศเรื่องยากแล้วนะวันนี้เทศง่ายหน่อยไปดูใจของตัวเองมันอยากอะไรขึ้นมาก็ค่อยรู้อยากอะไรขึ้นมาก็ค่อยรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะใช้ชีวิต ด้วยความมีเหตุผลไม่ใช่ใช้ชีวิตตามความอยากและชีวิตจะดีขึ้นวันนี้เท่านี้นะ